kai se vi obeos miain ordonoin, ciuin mi ordonas al vi hodiau, amante la eternulon, vian Dion, kai servante al di per via tuta coro, kai per via tuta animo, tiam mi donos al via lando pluvon gia tempe, fruan kai malfruan, kai vi collectos vian grenon, kai vian moston, kai vian oleon. Kai mi donos herbon sur via campo, por via bruto, kai vi mangios kai estos sata. Gardu vin, ke ne forlogigiu via coro, kai ke vi ne forflankigiu, kai ke vi ne servu al aliae dioi, kai ne clinigiu antau ili. Alie ecflamos contra vi la colero de la eternulo, kai li schlossos la cielon, kai ne estos pluvo, kai la tero ne donos siain productajoin, kai vi rapide forpereos el la bona lando, kiun la eternulo donas al vi. Metu do ci tiuin miain vortoin en vian coron, kai en vian animon, kai alligu ilin, kiel signon al via mano, kai ili estu kiel memorigajo inter viae oculoi, kai instruu ilin al viae filoi, parolante pri ili, kiam vi sidos en via domo, kai kiam vi iros sur la vojo, kai kiam vi kuŝiĝos, kai kiam vi leviĝos. Kai scribu ilin sur la fostoj de via domo, kai sur viae pordegoi, porque longigiu via vivo, kai la vivo de viae infanoi sur la tero, pri kiu la eternulo juris al viae patroi, che li donos gin al idi, kiel longe estas la cielo super la tero. Se vi observos ciuin citiuin ordonoin, ciuin mi ordonas al vi plenumi, amante la eternulon, vian Dion, irante lau ciui liae voioi, cae algluigiante al li. Tiam la eternulo forpelos de antau vi ciuin tiuin popoloin, cae vi ec posedos popoloin pli grandain cae pli fortain ol vi. Ciu loco, sur ciu ec pasos via piedo, farigios via, de la deserto cae Lebanono, de la rivero Eufrato, cis la extrema maro estos viae limoi. Neniu povos contraustari al vi. Timon cae teruron antau vi la eternulo venigos sur ciun teron, sur ciu vi ec pasos, kiel li diris al vi.